Aurrera jarraituko dugu Bilbo Hiria irratean, ostegunetan bat egiten dugu argia zekariarekin, eta dagoeneko prez gaude horretarako gurean dugu, bide lagun izaten dugun, Gorka Peñagarikano, eguerdion Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Dira, ba, badugu eskutartean, iabete, aste honetako argia. Eta, bueno, ba, ilustrazioa ekarri duzue, eta martxoaren 8ra begira jarri zarete, eta, bueno, ba, salera eraman, eta barruko erreportaian ere, ba, landu egin duzue gaia.
Bai, bai, hori da, bueno, kantak ondo ziren bezala ez negua joan data, eta gisa berean dator martxoa ere, martxoaren 8ra ere ja, gutxi gora bera gainean da, azte bete aurreratu gara hemen argian, ba, prebia horretara, era sakonago batean begira ipintzeko, azalean Tom kolaboratzailearen ilustrazioa akarkigu, bueno, ikusten da ez, feminismoaren ikuspegitik artelan gisako bat marraztu digu Tomek, eta badira ibegi, hor erdikaldean simbologia nazia dutenak, ba bueno, gutxi gora bera irudikatzen ez, datorrena, eta dagoeneko ere gainean daukaguna, baina bueno, martxoaren 8ra gainean da, iragarri berria dute leloa, mugimendu feministaren leloa, fasismoaren kontra, ausardia eta aliantza feministak. Eta bueno, reportajen ere pilgune feministari eman diogu bere txokoa, eta pilgune feministaren aberriz, heldulekoak argi Euskal Herria feminista. Gutxi gora bera, bai, piak ere, ba bueno, feminismotik jakina, fasismoaren aurka, izan ziren, ez, zaintzari loturiko azken urteo dagoetan, ba, bereziki zaintzari estuki lotuagoko aldarriak, horiek ere ez dira aztu, jakina, eta testu inguru horretan ere esan behar da, ba, martxoaren 6ra, ostegunez, Bilbon manifestazioak editu dituztela sindikatuek, Jaurlaritza eta Nafarroako gobernu interpelatzeko, Iruinen ere izango baita manifestazioa, ba zaintza sistema publikoari eskubideari lotuta sindikatuek egingo duten mobilizazioa horretara ere deialdi horretara ere ba babesa helarazi dutela ba mugimendu feministatik baina martxoaren 8ra larun bat izango denez ba berri ugaritan hiriburuetan ere bai jakina ba izango dira mobilizazio ugari baina esan da bezala hemen atarikoan ba ekarri dugu bilgune feministak kontatzeko daukana, zergatik fasismoa, bueno, apur bat hortik ez, Eleni Lopetegirekin itzekin du Leire Artola lankideak, ba zergatik fasismoa, gutxi gora bera, eta berak ere proposatzen zuen 5 urte atzeraekin pandemian murgildu ginenean, ba izan zen ez, 2020an, martxoaren 8ra manifestazioak eta normaltasunez egin ziren handik egun oso gutxitara heldu zen etxeratzea agindua eta ja koronavirusaren pandemian bete-betean murgildu ginen. Hori izan zen milaka emakumeek elkarrekin oihukatu eta gero eta bueno, jada ordurako baziren, ez? Zu txikian bero baziren diskurso misogino eta reakzionarioak. Eta bueno, pixka bat ez, ba, pandemiaren errua, emaila bateko errua edo virusaren edatzea, basira batean bai leporatu zitzaion ondo gogoan dugu feminismoari eta martxoak 8ra mobilizazioari. Eta horrek guztia korputza handiago eta hobeto hartu du, fasismoaren aldarri horiek, ba bueno, gehiago gorpuztu dira azken 5 urteotan, eta gero eta normalizatuago ditugu, eta soilik instituzioetan ikusten dugun mantra guzti hori, estatu batuetan ere, ba, agintari autoritario eta ja, diskurso fasista duna ere aurrean delako, eta ere, ba, berak alboan dituenak, sare soziala kontrolatzen dituenak, sare sozialek ere zer nolako mina egiten duten, ba, bueno, irgune feministak ere baditu izketa gai reportajean irakur daitekenez, eta horren aurrean zer, ba, aldarri komunak, ez, guazen babestera, feminismotik jakina, fasismoaren aurka. Bueno, hor ere hitz egiten dute sakon, ez? Ba, mugimendu feministak ez jarrera duen fasismoaren aurrean, mugimendu antifasistaren barruan ere kokatzen delako mugimendu feminista. Orduan hildo horretatik diskurtsoa ondo landua dute eta sakon irakurri nahi duenak ba erreportajea dauka hemen argian eta horri lotuta ba baitaiako kidei ere egin diegu elkarrizketa horri alde bat eskaini diogu. Irene Ruizekin hitz egin du Leire Artolak, eta bueno, haiek bai, itaiak gehiago instituzioi egiten diela interpelazio, oldarraldi reakzionarioaren eta matxismoaren aurrean, ba, proposamen iraultzaile bat behar dela, ez proposamen erreformista bat, eta bueno, iraultza behar dela kontzientzia sozialista edatzeko lehenbizi, gero iraultza egiteko eta itaiak badio, ba bueno, instituzioak beraiek ere badirela oldarraldiaren erantzule eta ikusten dela ba ezkerreko politikek ere frustrazioa ekarri dutela eta horren ardura ere badutela ba eskuina ari delako guzti hau monopolizatzen, beraz, bueno, erreportaje zabal bat, oraindik astebete falta bada ere martxoaren 8rako. Ba bueno, motorrak berotzen joateko, sei horriko erreportaje ederra.
Ba, hortxe martxoaren 8ra begira, azurunetan ez datorren larun batean izango da, eta egun handia. Bestetik, elkarrizketa interesgarria eta mamitsua egin dio Mezaranguruenek Izaro Bilbao bertsolariari esan nahi nuen, Mungiako bertsolariari, baina hemen irakur dezakegu frikitasun aldarria egiten duen ba, sortzaileari esango dugu.
Bai.
Karizeta mamitsua da.
Nuen ezagutzen eta pertsona bereziki, ostra, interesantea, Ametxaranguruenek sarrerako testuan aipatzen du, berak ere zuela ezagutzen, baina ezagutu gabe, badirela pertsona batzuk ez, zainak ematen digutela, seguraski pertsona interesgarria izango dago, ezagutzen ez badut ere, eta horietako bat zela berarentzat Izaro Bilbao, eta alaxe izan dela, ez, joan zera elkarrizketa egitera, eta itzulitzera galdera gehiagorekin erantzunak, baino, elkarrizketa benetan interesantea, 21 urte ditu Izaro Bilbao, mungiarra da, eta bada proiektu ugaritan bildutako pertsona, Lokatz Loreak kolektiboa sortu zuten duela bizpairu urte, Araiz Katarain, Janire Arrizabalaga eta hirurek, Mailabiarra, Gernikarra eta Mungiarra, Bizkaiaren bueltan ardaztutako taldea, bera bai, Izaro orain ari da Donostian bizitzen psikologia ikasten ari delako, eta pixka bat hortik abiatzen elkarrizketa, ez? Zergatik psikologia eta, berak badio, ez? Gehiago definitzen duela, psikologian edo pertsonak ulertu nahi izateak bere burua ulertu nahi izate horretatik eta gizarte ulertu nahi izatetik eta unibertsitateko gradua hautatzea badela azkenerako tramite huts bat bizitzan eta ez bereziki ilusio handirik egiten diona baina Donostian bai hasi da pertsona gisa Lokatz Lorea kolektiboak ere eman diolako baina horretan ari da pixka bat transgresio bat egiten berak ikusten zuelako mungian, herrietan askotan gertatzen dena, ez? Arriskua izaten dela, etiketa bat ipintzen dizutela 6 urte dituzunean, eta betirako zarela etiketa hori, bere kasuan izan dela, klasean asko implikatzen zen persona bat, persona friki bat, eta mungiara itzultzen denen ere, berak horrela ikusten duela bere burua, horrela ikusten zen diotelako bezala, ez? Pixka bat, abia puntu horretatik, ez frikia izateren aldarria, berak badio, ni frikia naiz, eta gainera bolera naiz, orduan, bertsolaritzaren munduan, bere munduaren txikitasunean ere, asko hitz egiten du, taldeka kantatzeaz, bertso kolektiboez, ikusten du kritika ugari egiten ditu eta uste dut aspaldian gisa honetan behintzat entzun gabeko kritikak direla. Kritika baino gehiago ausnarketak, ez da bertsolaritza berak kuestionatzera edo kritikatzera utxutxera datorren pertsona bat, baizik eta kuestioan ipini nahi dituela, hain bat kontu ez, aipatzen du bertsolaritzan egon badirela horizontaltasunaren inguruko diskursoak, kontzientzia badagoela, ondo dagoela, baina badela ere bai batean, bertxotan dabilen jendearen ehuneko handi bat, bere herrian gizajoa edo pringatua izan den jendea, eta orain bertsolaria dena, edo agian, giro euskaldunak deotetik, edo kapital kultural jakin batetik, datozenak ez direla inbeste, ez, baizik eta gehiago direla, horixe, apur bat bazterrean geratu diren identitateak, egin batean ere, horixe dela gizartea. Baina, horizontaltasunaren diskursoa dututa ere badio, ez? Kristonen hierarkia dagoela, bertsolaritzaren inguruan. Kolektiboan antolatuaren lehiaren kontra egonagatik ere, desira daitekela kapital soziala, jendeak desiratzen duela, eta azkenerako, bai zurekin noa, baina inbatean zure kontra, ez? Zure ahulguneak ezagutzen ditut, babestuko zaitut, bertxokideak garelako, baina inbatean ere, babestuko zaitut, baina geran adin ni zu baino gorago, ez? Pixka bat, inguru horretaz ez, ba, egiten duen kritika hori da, horizontaltasunaren diskursoa, bestelako diskurso berak dioenez guai batzuk, berak argi dio ez duela sekula guai egiten nahi, eta horren aurka sutxuki egingo duela borroka, eta makina bat kontu, ez? Gogoetarako ematen dituen makina bat kontu, esaterako Euskal Herrian boierismoa planteatzen denerak zalantzak sortzen dizkiola aipatzen du. Egia esan, nuke nahiko gehiago aurreratu zeren elkarrizketa aurrera duan enean, ba biziki interesantea da, eta uste dut, gogoeta ugari ematen dituela, 21 urteko Itzaro Bilbao mungiarrak.
Bueno, ba, hortxe, Izaroren hitzak eta elkarrizketa interesgarria oso, benetan. Eta kultura puntetxo bat ere aipatuko dugu, eta, bueno, ba, adimen artifiziala erabiltzearen inguruan, artikuloa idatzi duzuzuk zeuk ez, zineman, bueno, ba, gero eta ohikoagoa bilakatzen ari delako, ez?
Bai, eta bueno, aitzaki bat izan daiteke, ba, asteburu honetan Oscar sariak banatuko direla Ameriketako Estatu Batuetan, eta ez da propio Oscarren atarian egindako zerbait, baizik eta, ba, oroar ikusten ari garen praktika bat, ez? Adimen artifiziala gero eta gehiago erabiltzen da, adierazpen artistikoetan, tartean zineman, eta Oscarren aitzakian, ba, Oscar sarietan pelikularik onena irabazteko hautagaien artean diren bi pelikulek, The Brutalist eta Emilia Perezek, ba, bai, adimen artifiziala erabili dutela, besteek ere bai, baina kasu hauetan erabili dute protagonisten arteko elkarrizketa edo solasaldi batzuk manipulatzeko. Bi pelikula dira, bai, Emilia Perezen inguruan bestelako polemikak sortu dira, ba protagonistaren kasuan, Carla Sofia Gascón aktorearen inguruan, ba, duena 5 urte sare sozialetan egin zituen txio arrazista batzuk atera dira orain, eta bueno, egia esan, baztertu dute promoziotik, nahiz eta orain jakinarazi duen Oscaretan egongo dela, kamera guztiak berari begira egongo dira, segurenik ere badu zer ikusia pertsona transexuala izateak fokua horretan ipini delako, baina hortaz aparte, bada, bueno, polemika txori, ez, adimen artifizialarena, ez dela askorik aipatu, eta ziurrenik ere ez dela askorik aipatuko. Carla Sofia Gasconek Emilia Perez pelikulan, ba kantatzen du, pelikula musikala delako, kantuan egiten du, eta ez du, aitortu dute, ez duela berez kapazitate edo gaitasun handirik kantuan ongi aritzeko, eta horretarako, adimen artifiziala erabili dute. Bai, eta ez da. Eta bueno, izan daiteke pekatu handiagoa edo txikiagoa, baina erabili duzu. The Brutalist pelikula, inork ikusi badu, badaki, ba, bueno, estatu batuetan kokatzen bada ere, protagonista hungariarra da sortzez, eta bere familiarekin hungariarraz egiten du hitz. Eta bueno, protagonista aktorea, Adrian Brody, Ameriketako estatu batuarra da, bere pikotearen egiten duena ere, ba, Britania handikoa da, ez dakite, hungarieraz hitz egiten, baina egia da, gidoiak ikasi dituztela aitortu dute, baina ez zietela ematen tonu egokirik. Bueno, ez zuela ongi entzuten, ez zela oso erreal geratzen, eta horretarako erabili dute adimen artifiziala, bueno, tonu hori emateko, eta bueno, polemikatxo ere hor dago, ez? Pelikula honenaren saria jasotzeaz aparte, bi pelikuletako protagonista hauek, hautagai dira, aktore
onenaren
saria jasotzeko.
Bai.
Orduan, jakina, zure lana erabili dute, bueno, zure lana sarituko dute, propio zure lana sarituko dute, eta gaina, zure ahoskeran, ba, adimen artifizialaren trazakar daitezke. Orduan,
dilema etikoa, eta morala, ja, etorriko zaigu gai honekin, buf.
Bai, eta legezkoa izan bada.
Bai.
Gaur egon, legeari begiratuta, Hollywoodeko akademiak dio, gaurkoz, zinegile bakoitzak, pete dezake voluntarioki dokumentu bat esanez, bai, adimen artifiziala erabili du, tontarako. xehetasunak eman ditzakezuela, ez, borondatezkoa da dokumentua. Esaten denagatik, Oskar hauek pasatuta, baliteke, bueno, akademiak berak derrigortzea, zinegile guztiei, aitortzera non erabili duten.
Non erabili den, jakiteko, ez, gutxienez.
Bai, baina kontua da, bueno, adierazi dezakezuela non erabili den eta non ez, baina ez dago debekatu erabiltzea. Hori, segurenik ez dute debekatuko, zeren aztema da, zine akademia, munduko zine akademiarik handiena, Ameriketako estatu batuetako adena, bueno, Ameriketako estatu batuetakoak dira, adimen artifizialaren tresna gehienak, aztema dira, elkar joka batek ez duela guzten bestearen erabilera, ba egia esan, hor bi lobby ikaragarri handi dira. Seguruenik ez dira joko horretan sartuko, ez dira hasiko debekatzen, adimen artifiziala erabiltzea, baina bueno, hor, dilema hori badago, ez, bidezkoa da, ez da, askotan hitz egin da, ilustratzaileen, irudigileen, bideogileen lana kenduko duela, baina begira, zineman, detailetxoak egiteko, erabiltzen da. Eta esan dakoa, bi pelikula aipatu ditugu, artikuluan gehiago aipatzen dira, zeren Oscarretako kartelera hartuta, ia pelikula gehienek erabili dute adimen artifiziala gauza baterako edo besterako.
Ba, hortxe gaia ere, potoloa eta ziurrasko aurrerantzean ere gehiago hitz egingo duguna, adimen artifizialaren erabilpenaz. Ba, Gorka, hementxe utziko dugu, datorren astean bat egingo dugu berriro argiarekin.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Agur.